Κεφάλαιο 3. Η Μαρία δεν είχε βάλει μουσική στο αυτοκίνητο. Ποτέ της, όταν τα πράγματα ήταν σοβαρά, δεν άκουγε μουσική. Τι να την κάνεις τη μουσική όταν είσαι τόσο απελπισμένος ή από την άλλη απόλυτα χαρούμενος? Η τέχνη μάλλον υπάρχει για να συμπληρώνει τα κενά μας. Το κενό της πτώσης από τον παράδεισο, το κενό της απόστασης από την κόλαση. Όταν τα αισθήματά μας είναι πλήρη, όταν αισθανόμαστε γεμάτοι, τι χρειαζόμαστε? Μπήκε στο πάρκινγκ με μια αγωνία, λες και πρόκειτο να δώσει εξετάσεις. Οι εικόνες που θα ακολουθούσαν περνούσαν μπροστά από τα μάτια της σαν ταινία. Να γινόταν να φύγει, αλλά αυτό ήταν αδύνατον και το ήξερε. Ξαφνικά ξέσπασε σε ένα νευρικό γέλιο τη στιγμή που συνειδητοποίησε ότι αισθανόταν πως το κέντρο της γης ήταν ετούτο εδώ το σπίτι, ετούτο εδώ το πάρκινγκ. Πως δεν υπήρχε τίποτα άλλο στον κόσμο της και τίποτα άλλο δεν ήταν πιο σημαντικό. Αυτό της φάνηκε αστείο μέσα στη φουρτούνα του μυαλού της. Έσβησε τη μηχανή. Πήρε μια βαθιά ανάσα. Ντράπηκε που γέλασε, έστω και νευρικά. Μήπως να μην πω τίποτα, αναρωτήθηκε. Μήπως να τους γλιτώσω όλους από αυτή τη μιζέρια. Να το αφήσω έτσι και όταν έρθει η ώρα μου να φύγω να γίνει απλά, χωρίς περούκες, χωρίς νοσοκόμες, χωρίς παγωμένα ιατρικά χαμόγελα. Αλλά από την άλλη, τι παράδειγμα θα έδινε στα κορίτσια της, αν εγκατέλειπε τη μάχη και το μάθαιναν μετά? Τα κορίτσια της. Δυο θησαυροί, δυο θαύματα. Δεν θα ξεχνούσε ποτέ τη στιγμή που της έφεραν στην αγκαλιά της την πρώτη της κόρη, την Όλγα, στο μευτήριο. Μετά θυμήθηκε τις πρώτες μέρες στο σπίτι, όταν μάνα και παιδί ακόμα νομίζουν πως είναι ένα, πως ζουν και οι δύο σε ένα σώμα. Η αίσθηση της πραγματικότητας αλλάζει όταν γίνεσαι γονιός. Τα πράγματα παίρνουν τη σωστή τους διάσταση. Τα ασήμαντα πάβουν να γιγαντώνονται και τα σημαντικά παίρνουν τη θέση τους. Και το κυριότερο απ' όλα είναι ότι τότε καταφέρνουμε, έστω και ακούσια, να βγάλουμε από το επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας τον εαυτό μας και να τοποθετήσουμε έναν άλλον άνθρωπο. Πάβουμε να νομίζουμε ότι είμαστε εμείς το κέντρο της γης και αυτό είναι τόσο λυτρωτικό. Και όλα επαναλαμβάνονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όταν έρχεται και ένα δεύτερο παιδί στον κόσμο. Έτσι έγινε και με την Ελένη, τη δεύτερη κόρη της. Με όλες τις δυσκολίες, τις σωματικές και τις ψυχολογικές, η μητρότητα είναι ένας μοναδικός και ανεπανάληπτος ρόλος, ένα μαγικό ταξίδι στη ζωή και τον εαυτό μας. Μπορεί να πει ο καθένας ό,τι θέλει. Ότι δεν είμαι καλή στη δουλειά μου, ότι έχω 1000 ελαττώματα, αλλά για τα παιδιά μου δεν δέχομαι κουβέντα. Τα παιδιά μου τα έκανα τέλεια. Η μητρότητα σε μαγεύει. Αναρωτιέσαι πώς μπορεί να χωράει τόση αγάπη μέσα σου χωρίς να περιμένεις τίποτα. Μονολογούσε και γελούσε παρασυρμένη στο βυθό των σκέψεών της. Κλείδωσε το αμάξι, μπήκε στο ασανσέρ και άρχισε να ανεβαίνει. Το χαμόγελο είχε σβήσει από τα χείλη της. Τώρα πια του είχε πάρει απόφαση. Θα έπρεπε να το πει. Ήταν κάτι που έπρεπε να το περάσουν χωρίς να ξέρει το γιατί. Όλα στη ζωή μας γίνονται για κάποιο λόγο, ίσως για διαφορετικό το καθένα, αλλά πάντα όλα έχουν μια απροσδιόριστη αιτία που συμβαίνουν, την οποία πολλές φορές δεν είμαστε σε θέση να την κατανοήσουμε. Η Μαρία νιώθε βαθιά μέσα της πως όλο αυτό που συνέβαινε είχε τους δικούς του λόγους και ήταν κάτι που δεν μπορούσε να αποφύγει. Έπρεπε να ακολουθήσει αυτό που της όριζε η μοίρα. Έπρεπε να το περάσουν κι ας μην ήξερε ούτε το γιατί, ούτε το αποτέλεσμα. Μπήκε στο σπίτι απόγευμα πια. Ο Διονύσης με τα κορίτσια ήταν ξαπλωμένοι. «Πού είσαι εσύ?» τη ρώτησε ο Διονύσης χαρούμενα. Η Όλγα και η Ελένη κοιμόντουσαν ανέμελε στην αγκαλιά του μπαμπά. Η Μαρία έμεινε για λίγο να χαζεύει τα γαλήνια πρόσωπά τους. Ύστερα γύρισε το βλέμμα της προς το Διονύση. Η σκέψη της πλανήθηκε πίσω στο χρόνο. Με το Διονύση είχαν χωρίσει 3 χρόνια τώρα. Είχαν ερωτευτεί κάποτε πολύ και έζησαν ευτυχισμένα μέχρι που τον έρωτά τους τον ρούφηξε η ρουτίνα όπως ρουφά η θάλασσα τους ναύτες της. Ο Διονύσης ερωτεύτηκε μια άλλη γυναίκα και η Μαρία δεν του κράτησε ποτέ κακία γι' αυτό. Ίσα ίσα που χάρηκε λίγο μέσα της που ο Διονύσης ξαναβρήκε τη χαρά. Η Μαρία τον είχε σε μεγάλη υπόλοιψη τον έρωτα. Ήξερε τη χαρά που δίνει στους ανθρώπους και αισθανόταν ίσως και ανακούφιση που ο Διονύσης είχε την τύχη να ξαναζήσει κάτι τέτοιο. Βέβαια όλα αυτά είναι πιο πολύπλοκα όταν υπάρχουν παιδιά. Πράγματι, η εποχή του διαζυγίου τους ήταν πολύ δύσκολη για όλους, αλλά περισσότερο για τα παιδιά που έχασαν ξαφνικά τη δεδομένη ασφάλεια της οικογενειακής αλπορής. Η Ελένη ήταν μικρή και τώρα πια δεν θυμόταν καν την κοινή του ζωή. Η Όλγα όμως το είχε ζήσει κανονικά και είχε υποστεί την αλλαγή και την τροπή που νιώθουν τα παιδιά όταν χωρίζουν οι γονείς τους. Γι' αυτό το λόγο ο Διονύσης με τη Μαρία βρίσκονταν συχνά, έκαναν πράγματα που κάνουν οι οικογένειες μαζί, όχι για να κοροϊδέψουν τα παιδιά, αλλά γιατί και οι ίδιοι ένιωθαν άνετα με αυτό και τους άρεσε. Είχαν δώσει στα κορίτσια τους να καταλάβουν ότι είναι σημαντικό να είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι ακόμα και όταν είναι χωρισμένοι γονείς. Ήξεραν πολύ καλά πως όταν δύο άνθρωποι κάνουν παιδιά, είναι οικογένεια, για πάντα. Και τώρα αυτό με την αρρώστια θα ήταν άλλη μια δοκιμασία για τα παιδιά και η Μαρία αισθανόταν ανήμπορη να τα προστατεύσει, πράγμα που κάνει κάθε μάνα να αισθάνεται μια ατέλειωτη και απέραντη θλίψη. «Διονύση, πρέπει να σου πω», έκανε η Μαρία σιγά για να μην ξυπνήσει τις μικρές. «Τι έγινε? Έλα σήκω, έλα στο σαλόνι, θα σου πω». Ο Διονύσης σηκώθηκε από το κρεβάτι φοβερά αγχωμένος. Πρόσεξε να μην ξυπνήσει τα κορίτσια και αφού τοποθέτησε τα κεφαλάκια τους προσεκτικά πάνω στο μαξιλάρι, έκλεισε την πόρτα της κρεβατοκάμαρας και κατευθύνθηκε προς το σαλόνι. Από το βλέμμα της Μαρίας κατάλαβε πως κάτι πολύ σημαντικό συνέβαινε. Κάθισαν στον καναπέ. Η Μαρία έπιασε ένα τσιγάρο από συνήθεια, το χέρι της έτρεμε, το κοίταξε, γέλασε, δεν ήξερε αν έπρεπε να το καπνίσει ή όχι. Στο τέλος το άφησε στο τασάκι. Κοίταξε κατάματα το Διονύση και αποφάσισε ότι έπρεπε να του εξηγήσει την κατάσταση. Έπρεπε να μοιραστεί το βάρος μαζί του όπως έκαναν πάντα. «Διονύση, είχα πιάσει κάτι στο στήθος μου και σήμερα ήμουν στο νοσοκομείο στο γιατρό γιατί ο κτηνολόγος μου είπε να πάω το συντομότερο». «Σε ποιο νοσοκομείο, τι είναι αυτά που λες? Γιατί δεν είπες τίποτα, τι έγινε, τι έχεις?» «Ο γιατρός λέει ότι καλό θα ήταν να κάνω μια εισαγωγή αύριο για παραπάνω εξετάσεις, αλλά μάλλον έχω...» Η Μαρία κόμπιασε για μια στιγμή, φοβήθηκε να το ξεστομίσει. Στο τέλος πήρε μια βαθιά ανάσα και άφησε τις λέξεις να βγουν από το στόμα της. «Μάλλον έχω καρκίνο». Ο Διονύσης πάγωσε. Δεν μπορούσε να αρθρώσει λέξη. Ξαφνικά του ήρθαν στο μυαλό όλες οι ιστορίες που άκουγε από τον πεθερό του για την αρρώστια της γυναίκας του, τα νοσοκομεία, τις χημειοθεραπείες. Το έβλεπε στο πρόσωπό του ότι το μυαλό του δούλευε με χίλιες στροφές εκείνη την ώρα, που σκεφτόταν κάτι καλό να πει, μα όσο κι αν πάλευε, δεν έβρισκε τα λόγια. «Θα γίνεις καλά, το ξέρω. Θα το αντιμετωπίσουμε μαζί. Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί». Αγκαλιάστηκαν σφιχτά και το περίεργο είναι πως εκείνη ακριβώς τη στιγμή η Μαρία συνειδητοποίησε πόσο ανάγκη είχε να ακούσει μία και μόνο φράση. «Δεν πειράζει. Το όλα θα πάνε καλά δεν της έφτανε. Δεν ήταν ούτε καν υπόσχεση. Ποιος μπορεί να το πει με σιγουριά? Ενώ το δεν πειράζει είναι αληθινό, συμβαίνει τώρα, είναι μια άποψη». Ήθελε να ακούσει τη φράση αυτή, ίσως για να θυμηθεί πως δεν ευθυνόταν εκείνη για την αρρώστια της. Πως δεν είχε καμιά πρόθεση να αναστατώσει τις ζωές τους και να τους προκαλέσει προβλήματα. Η ενοχή είναι ίσως το χειρότερο συνέστημα. Η Μαρία απομακρύνθηκε από την αγκαλιά του. Εκείνη την ώρα σκέφτηκε πως ο Διονύσης μάλλον θα έχει αργήσει να γυρίσει στο σπίτι του και πως η Ιωάννα, η καινούργια του σύντροφος, θα τον περίμενε. Συνειδητοποίησε πως το πρόβλημά της δεν ήταν και δικό του πια. Όχι, δεν είχε κανένα δικαίωμα να του φορτωθεί και το πιο σημαντικό δεν ήθελε κιόλας. Ο Διονύσης ήταν ο πατέρας των παιδιών της, αλλά δεν ήταν πια ο δικός της άνθρωπος. Δεν ήταν η δική του αγκαλιά η πιο ζεστή. Δεν ήταν η δική του φωνή πια η πιο οικία και απαραίτητη. Αισθάνθηκε εκτεθειμένη ξαφνικά και μόνη. Ένιωσε μέσα της βαθιά την ανάγκη να φύγει, να πάει ένα ταξίδι μόνη, κάτι που δεν είχε κάνει ποτέ. «Στα παιδιά τι θα πούμε, Μαρία?» της είπε μετά από μια ολιγόλεπτη σιωπή ο Διονύσης και η φωνή του την επανέφερε στην πραγματικότητα, θυμίζοντάς της το βαρύ καθήκον της. «Δεν ξέρω, ίσως πρέπει να τους πούμε την αλήθεια, δηλαδή ότι είμαι άρρωστη. Να ξέρουν για ποιο λόγο θα λείπω, για ποιο λόγο δεν θα είμαι δυνατή. Αλλά όχι ότι έχω καρκίνο. Νομίζω ότι είναι πολύ μικρές ακόμα για να το συνειδητοποιήσουν, ειδικά η Ελένη. Εντάξει, τι πρέπει να γίνει τώρα, ενώ πότε θα πρέπει να μπεις? Κανονικά αύριο, Διονύση, αλλά δεν είμαι έτοιμη. Θέλω να το πω στα παιδιά και μετά να φύγω για λίγες μέρες. Να πάω κάπου μόνη μου. Δεν ξέρω πού, απλά έχω την ανάγκη να μείνω λίγο μόνη μου με τον εαυτό μου». «Μόνη σου γιατί? Μπορώ να έρθω εγώ αν θες. Θα φωνάξουμε τον πατέρα σου για τα παιδιά ή μπορείς να πάρεις την Ερασμία μαζί σου. Δεν νομίζω ότι είναι καλή ιδέα να πας μόνη σου». «Δεν ξέρω. Αυτό έχω ανάγκη να κάνω. Θέλω χρόνο για μένα». «Ό,τι νομίζεις, Μαρία μου». «Μην νομίζεις ότι ξέρω κι εγώ. Μπερδεμένη είμαι. Απλά θέλω να κάνω αυτό που νιώθω. Διαφορετικά δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω», είπε και σκούπισε γρήγορα ένα δάκρυ που έτρεξε από τα μάτια της. Ο Διονύσης σηκώθηκε από τον καναπέ και έβαλε ένα ποτήρι ουίσκι. Φαινόταν ότι το είχε πάρει πολύ βαριά. Δεν ήξερε τι να κάνει με αυτή την κατάσταση, πώς να τη διαχειριστεί. Ένιωθε σαν να είχε πέσει πάνω του μια πλάκα ασήκωτη, χωρίς καμιά προειδοποίηση, έτσι από το πουθενά. Είναι 39 χρονών, γαμώτο. Σκεφτόταν, μα πώς να της το πει. Έπρεπε να ηρεμήσει. Δεν γίνονταν να τον βλέπει έτσι αναστατωμένο, θα την έκανε χειρότερα. Πήρε το ποτήρι στο χέρι του και ξανακάθισε στον καναπέ. Προσπάθησε να δείχνει ήρεμος. Τη ζήτησε να μάθει περισσότερες λεπτομέρειες για όλη αυτή την ιστορία και η Μαρία άρχισε να του εξιστορεί τα πάντα. Του μίλησε για τις εξετάσεις, για τη βιοψία, για τα αποτελέσματα, για την επίσκεψη στο γιατρό, για όλα. Και καθώς τα έλεγε, ένιωθε να ανακουφίζεται σαν ένα βάρος να φεύγει από πάνω της, μόνο και μόνο επειδή μοιραζόταν, έστω και με τα λόγια, αυτό που την απασχολούσε. Εκείνη την ώρα ξύπνησαν και τα κορίτσια. Πήγαν κατευθείαν στο σαλόνι και έπεσαν πάνω στους γονείς τους, νισταγμένα ακόμη για χάδια. «Ρε μπαμπά, ουίσκι πίνεις απογευματιάτικα, τα άπαιξες?» ρώτησε η μικρή Ελένη. «Τι κάνεις, μαμάκι, ψιλοάργησες, ε?» είπε η μεγάλη, η Όλγα, στη μαμά. «Αγάπες μου, θέλω κάτι να σας πω. Ναι, άργησα λίγο σήμερα γιατί πέρασα μια βουλτίτσα από το γιατρό». Τα κορίτσια στρογγυλοκάθισαν στον καναπέ, έτοιμες να ακούσουν, με την αγωνία χαραγμένη στα πρόσωπά τους. Ειδικά η Όλγα έδειχνε ιδιαίτερα ανήσυχη. «Λοιπόν, από πού να αρχίσω? Έχω κάτι προβλήματα με την περίοδό μου και από ό,τι φαίνεται μπορεί να έχω μία κίστη». «Τι είναι κίστη?» ρώτησε η Ελένη. «Κίστη είναι ένα μπαλάκι γεμάτο νερό που βγάζουν καμιά φορά οι γυναίκες στο στήθος τους ή και αλλού και προκαλεί ανομαλίες στην περίοδο. Δεν είναι τίποτα, στο αφαιρεί ο γιατρός και μετά είσαι μια χαρά. Έτσι λέω μέσα στις επόμενες μέρες να πάω, μόλις βρω λίγο χρόνο και δεν έχω πολλή δουλειά». Η Όλγα δεν μίλησε. Περίμενε να επεξεργαστεί τα νέα στο κεφάλι της. Πάντα έτσι έκανε. Ποτέ δεν μιλούσε προτού να καλοσκεφτεί αυτό που ήθελε να πει. Ήταν πολύ όρημη για την ηλικία της, παρόλο που ήταν 14. Η μικρή, η Ελένη, ήταν 9, όμορφη και ζωηρή. «Θα πονέσεις?» τη ρώτησε με σοβαρό ύφος η Ελένη. «Όχι, ομορφιά μου, τίποτα δεν θα καταλάβω», αναφώνησε η Μαρία. «Μόνο που πριν θα πρέπει να φύγω για λίγες μέρες με την Ονά να πάμε ένα ταξίδι για κάτι δουλειές. Θα ξαναπάω στο γιατρό όταν γυρίσω, έτσι?» Τα είπε όλα μαζεμένα, δεν ήξερε γιατί. Για να τις μπερδέψει και να μην κολλήσουν στη σκέψη της αρρώστιας ή για να ξεμπερδεύει η ίδια και να μπορεί να ξεφύγει από όλη αυτή τη δύσκολη θέση. Δεν μπορούσε να καταλάβει. Και αυτή η ιστορία με την κίστη πώς της ήρθε έτσι στο μυαλό. Τη σκότωνε το γεγονός ότι πρέπει να τους το κάνει αυτό, ότι έπρεπε εκείνες να περάσουν αυτή την λεπτή διαχωριστική γραμμή από την απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά σε μια ανασφαλή κατάσταση, σε μια αίσθηση απώλειας αυτού που θεωρούσαν μόνιμο και σίγουρο. Αλλά δυστυχώς, το μόνο σίγουρο μάθημα της ζωής είναι πως δεν υπάρχει τίποτα μόνιμο και τίποτα δεδομένο. Και κάθε μας προσπάθεια προκειμένου να τα καταφέρουμε να διατηρήσουμε την ψευδαίσθηση της μονιμότητας συνήθως καταλήγει να ανατρέπεται βάναυσα. Ο Διονύσης, εντυπωσιασμένος από το θέατρο της Μαρίας, είχε αρχίσει και αυτός να παίζει το ρόλο του. Όλα μια χαρά, δεν συμβαίνει και τίποτα. Ήθελε να καθίσει μαζί τους εκείνο το βράδυ, του φαινόταν αδιανόητο να τους αφήσει μόνους, αλλά η Μαρία επέμενε πως έπρεπε να γυρίσει σπίτι. Το μόνο που του ζήτησε ήταν να βρει μια πρόφαση να πάρει μαζί του τα κορίτσια. Αισθανόταν απέσια που το έκανε αυτό, αλλά δεν θα μπορούσε να κάτσει σπίτι εκείνο το βράδυ. Έπρεπε να βγει στον αέρα, να αναπνεύσει. Και δεν ήθελε και τα παιδιά να αφουγκραστούν αυτή της την ψυχολογία. Είχε αρχίσει να χάνει τον έλεγχο του εαυτού της. Έτσι ο Διονύσης έφυγε με τα παιδιά και η Μαρία έμεινε μόνη.